Du lytter til en videnskab.dk podcast.
Det, der sker ved helbredstjek, det er, at lægen går til patienten, er jo til borgeren og laver dem til en patient, og det skal man lade være med.
De skader, der trods alt var, er sådan noget som termitangreb.
Så har vi jo vidst fra starten af, at det her, det er et, det er ligesom et etisk spændingsfelt, hvor der er en masse følelser indblandet.
Velkommen til ugens podcast fra videnskab.dk. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok. I ugens podcast sætter jeg fokus på to nye danske databaser, der har gjort enorme mængder billede- og tekstmateriale fra Danmarks tid som kolonimagt i Dansk Vestindien tilgængelig på nettet. I dag den 31. marts er det 100 år siden Danmark solgte de vestindiske øer til USA, og jeg dykker ned i de historiske arkiver senere i podcasten. Men først skal vi til to af ugens andre historier. Helbredstjek virker ikke, så klar er beskeden fra et nyt dansk studie fra Københavns Universitet. Et helbredstjek er et tilbud, hvor man blandt andet får målt blodtryk, kolesteroltal og fedtprocent af en sygeplejerske. Men helbredstjekket er uden effekt, konkluderer det nye studie. Selvom studiet og andre undersøgelser peger på, at helbredstjekket er uden effekt, er de danske politikere glade for tjekket. Skiftende regeringer har i nyere tid indført helbredstjekket for forskellige grupper i samfundet, og klinisk professor fra Københavns Universitet, Torben Jørgensen, der er medforfatter på det nye studie, mener, at de danske politikere holder fast i helbredstjekket, fordi det umiddelbart giver mening.
Det ene er, at det umiddelbart virker meget fornuftigt, at man går ind og bliver tjekket en gang imellem. Det har vi fra alle mulige instrumenter i dagligdagen, så biler osv. osv. Men mennesket er en selvhelende organisme, den skal ikke tjekkes. Men dem, der ofte fremfører det, det er kliniske arbejdende læger, som jo er vant til at have med patienter at gøre. De kan se, at det hjælper at gøre det her. Men det, når patienten kommer til lægen, det, der sker ved helbredstjek, det er, at lægen går til patienten eller til borgeren og laver dem til en patient, og det skal man lade være med.
Torben Jørgensen mener også, at helbredstjekket bliver holdt i live på grund af økonomiske interesser.
Den anden ting, det er, at der er nogle økonomiske interesser på bunden med det. Og de kan både være direkte i form af, at hvis man laver helbredstjek, så finder man en hel masse folk med forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol, og de skal så have noget medicinsk behandling, mener man. Ikke fordi det hjælper, men det mener man. Det giver nogle flere penge i kassen til de industrier, der producerer det her. Og så er der de store industrier, som vi kalder for de sygdomsfremmende industrier, tobaksindustrien, alkoholindustrien. De ved godt, at deres markedsandel kan blive truet, hvis man laver strukturændringer. Men hvis man laver helbredstjek, så bliver det ikke truet, for de ved godt, det ikke hjælper. Så der er mange, mange interesser forbundet med det her, og det er alt sammen helt legitime interesser. Der er ikke noget kriminelt i noget af det.
I artiklen for denne uge, der beskriver det nye studie, siger Svend Aage Madsen, der er chefpsykolog på Rigshospitalet, de helbredstjek, man hidtil har testet, har været til hele befolkningen. De har ikke været målrettet eksempelvis de mænd, der i forvejen ikke er særlig gode til at bruge sundhedsvæsenet, siger Svend Aage Madsen. Men hvis politikerne skal øge folkesundheden, mener Torben Jørgensen, at de skal fokusere på strukturændringer.
Alle de politikker, der bliver gennemført, vil på en eller anden måde påvirke folkesundheden. Det kan være landbrugspolitikken, det kan være trafikpolitikken, det kan være alle mulige politikker, ikke bare sundhedspolitik. Fordi det, der sker, det er, at når en ting er meget tilgængelig, så bruger folk den hyppigere, end hvis den ikke er så tilgængelig. Hvis der stort set ikke er mulighed for at køre busser ind til byen, så kører folk i biler ind til byen, og dermed så kommer de til at bevæge sig lidt mindre. Hvis det er meget nemt at købe tobak og købe usunde fødevarer, så gør de det hyppigere end at købe de sunde fødevarer. Så det hele drejer sig om tilgængelighed og den struktur, som man godt vil have, skal være i et samfund.
Sagde Torben Jørgensen, klinisk professor på Københavns Universitet, og Torben Jørgensen, han er medforfatter på det nye studie. Unge under 18 og voksne over 38, der lider af angst, kan ikke få tilskud til psykologbehandling. Et nyt dansk studie viser, at den danske stat kan spare penge ved at give tilskud til psykologbehandling til unge under 18, der lider af angst, fordi at færre skal have psykiatrisk behandling, som er dyrere end psykologbehandling. Og en artikel fra denne uge kritiserer forskellige forskere, at voksne over 38 heller ikke kan få tilskud. Og en tidligere artikel har forskere også kritiseret det manglende tilskud til børn under 18. Og journalist Ida Eriksen, du har skrevet begge artikler, og Ida, i den nye artikel her, så er der altså forskere, der kritiserer, at hvis man er 38 år, så kan man ikke få tilskud til psykologbehandling for angst. Så hvad er det, forskerne kritiserer ved den aldersgrænse?
Jamen det, som blandt andet Michael Tastum fra Angstklinikken i Aarhus, han kritiserer, det er, at der ikke er nogen faglig begrundelse for at have en aldersbegrænsning på 38 år til at få tilskud til angstbehandling hos psykolog. Fordi han siger, at selvfølgelig kan du også få angst, når du er over 38 år. Det stopper ikke. Det er ikke en lidelse, der på den måde er fuldstændig aldersbetinget. Så derfor så mener han, at det er en ufaglig begrundelse. Og det er der flere andre forskere, der bakker ham op i.
Ja, så det er sådan en lidt kunstig aldersgrænse på en eller anden måde. Karen Ellemann, som du også har talt med i artiklen, der er fungerende sundhedsminister, hun vil egentlig gerne kigge på den her aldersgrænse. Hvad er det, hun har sagt til dig?
Jamen, Karen Ellemann var åben for at måske revidere den her tilskudsordning, så den også omfatter de over 38-årige. Men det, hun siger, det er, at der er forskel på typer af angst, og hvis du har en svær angstlidelse, så har du måske mere brug for behandling i psykiatrien end for psykologbehandling. Men hun siger, at hun vil kigge på tilskudsordningen.
Ja, i artiklen der refererer du til en rapport fra Psykologforeningen, som ligesom har kigget på, hvor mange penge man egentlig kan spare ved at give tilskud til psykologbehandling. Og hvad er det, den rapport viser?
Den rapport fra Dansk Psykologforening viser, at man kan spare 300 millioner årligt, estimerer de i hvert fald ved at udvide den her ordning. Og det baserer de på, at de i 2011 fjernede aldersloftet for depressionsramte, som var også på 38 år. Og siden at de har fjernet det her aldersloft, så har de sparet 300 millioner årligt siden 2011. Og de mener, at det samme kan gøre sig gældende for angstramte, fordi at mange færre vil benytte sig af førtidspension på grund af lidelsen.
Mm. Du har også talt med en speciallæge i psykiatri, der hedder Marianne Breds Geoffroy, og hun adskiller sig lidt fra de andre forskere, du har talt med, fordi hun kan egentlig godt forstå, at aldersgrænsen er ved 38 år ud fra en faglig vurdering, og hvad er det, den faglige vurdering er, hun ligesom bygger sin udtalelse på?
Jamen, hun mener, at der er færre, som debuterer med angst efter de 38 år. Hun pointerer, at langt de fleste får angst for første gang ret tidligt i livet, så det er der, at det er vigtigst at sætte ind. Og så mener hun i øvrigt, at der er ret mange tilbud, for eksempel på arbejdspladsen, om behandling af angst, og at man ellers kan gå til lægen og eventuelt blive henvist til en psykiater og få medicinsk behandling.
Men i artiklen refererer du også til en rapport fra Sundhedsstyrelsen, som ligesom kaster lidt lys over, hvor meget angst egentlig fylder i vores samfund. Og hvad er det, den rapport fortæller om angst i Danmark?
Sundhedsstyrelsen, jeg har lavet den her nye rapport, der viser, at angst er den største årsag til førtidspension i Danmark. Og så har Dansk Psykologforening i øvrigt lavet en rapport, der viser, at lidelsen koster samfundet 9,3 milliarder kroner årligt. Så det er, et stort samfundsproblem.
Ja, og det er noget, vi kan spare penge på, mener nogen i hvert fald, og Karen Ellemann vil kigge på sagen, så jeg er sikker på, at du vil følge op på det, Ida, hvis der kommer nyt i sagen der. Men tak skal du have, Ida Eriksen. For 100 år siden solgte Danmark de dansk-vestindiske øer til USA for 100 millioner kroner. Og i anledning af 100-året for salget af øerne er to enorme databaser blevet frit tilgængelige på nettet. Bag databaserne står Det Kongelige Bibliotek og Rigsarkivet, og de har digitaliseret store dele af deres samling af materiale fra Danmarks tid som kolonimagt på de dansk-vestindiske øer. Det Kongelige Bibliotek har digitaliseret en stor mængde fotografier, og Rigsarkivet har digitaliseret en enorm mængde arkivalier, og arkivalierne kan fx være regnskabsbøger, eller bøger med folketællinger, eller bøger med registre over, hvem der har ejet ejendomme på øerne. Og nu har jeg fået besøg af arkivar fra Rigsarkivet, Niklas Tode Jensen. Og Niklas, du har arbejdet med digitalisering af Rigsarkivets samling. Og Niklas, hvem er det, der skal bruge den her nye digitaliserede samling?
Ja, altså den er rettet specielt mod slægtsforskere. Og det er også derfor, vi har udvalgt, altså man kan sige, det er derfor, vi har udvalgt nogle særlige dele af den her samling til at blive indtastet. Og det er netop sådan noget som folketællingerne, altså typer arkivalier, hvor der er mange navne i, fordi det er typisk noget, som slægtsforskere godt kan bruge og kigger efter.
Og Mette Kira Krabbe-Meyer, hun er leder af det Kongelige Biblioteks digitaliseringsprojekt, og tidligere på ugen, der talte jeg med hende over telefonen, og jeg spurgte hende, hvem hun tror, der vil bruge deres nye digitale billeddatabase.
Det kan være rigtig mange forskellige. Altså man kan sige, grundlæggende så vil Nationalbiblioteket jo gerne gøre et samlinger tilgængelige. Og der har digitaliseringen jo betydet, at vi kan komme ud til mange flere, end vi kunne før. Og lige bestemt med den her digitalisering af materiale fra det tidligere Dansk Vestindien, der kan man sige, der vidste vi jo, at vi passer ind i forhold til en stor interesse, der er i øjeblikket blandt historikere, for at skrive den del af den danske historie. Så der er både nogle forskere og forfattere derude, som vi gerne vil tilgængeliggøre materialet for.
Ja, og Mette Kira Krabbe-Meyer fortæller også, at deres database på det Kongelige Bibliotek skal bruges til undervisning på folkeskoler og gymnasier. Men Niklas Stod Jensen, hvordan har I mærket på Rigsarkivet den interesse for det her emne, som Mette Kira Krabbe-Meyer fortæller om?
Ja, altså der er jo en stor interesse, især her det sidste stykke tid, altså den sidste måneds tid, efter at vi frigav de her arkivalier, de her 5 millioner billedfiler, som vi har scannet ind.
Ja, det var 1. marts,
det var 1. marts, ja. Ja. Og i den periode, der har så været en særlig stor interesse. Lige i den periode har der nok mest været på grund af mediernes interesse, som har skubbet ekstra på. Men også fordi folk simpelthen har været inde og kigge i materialet, sige, hvad er det egentlig for noget, og hvad kan man med det? Før det, altså op til før den 1. marts og ja, de sidste par år faktisk, hvor vi har arbejdet med den her indskanning og det her store projekt, der er interessen også steget, men mere langsomt. Altså vi har kunne se flere og flere folk, der har været inde og kigge i de ting, vi havde lagt ud på det tidspunkt, altså den hjemmeside, som var i gang med at blive bygget op, og den her indtastningsportal, hvor vi har lagt nogle af arkivalierne ud, så frivillige kan begynde at taste ind i dem.
Ja, og jeg har været inde og kigge lidt i databasen, og der har jeg søgt på for eksempel St. Thomas, altså øen St. Thomas, som det hed dengang, at Danmark var kolonimagt på øerne. Og der klikkede jeg mig ind på en bog fra kolonialkontoret. Når man klikker ind på bøgerne, så er hvert opslag i bogen et billede, og så kan man ellers gå på jagt efter de informationer, man søger. Så man skal ligesom se for sig, at man klikker ind på en masse sådan scannede billeder af de her meget gamle bøger. Men Niklas Tud Jensen, I har fået en masse hjælp af frivillige, som du lige kort nævnte. Hvad er de frivilliges rolle været i processen?
Ja, de frivillige hjælper os med at taste oplysninger ind, som er på de her billedfiler. Fordi hvis man scanner et billede, ja, så er det jo bare et billede. Man kan ikke bare søge efter et billede, man er nødt til at tilføje noget tekst, som en søgemaskine kan søge efter. Mm. Og det er så det, de frivillige hjælper os med at gøre. For eksempel, hvis det nu er en folketælling, så er der en masse navne i sådan en. Det vil sige, at der er på hver side er en hel masse navne. Og det er de navne, som de frivillige så hjælper os med at taste ind.
Ja, og så altså, hvis man skal forestille sig, så på højre side, eller den skærm, som jeg kiggede på, så har man selve det scannede billede, og så over til venstre, der er altså de indtastede informationer, som ligesom også kan være en stor hjælp, fordi at den måde, det er skrevet på i hånden, og også det, jeg ved, at det er skrevet på sådan en gotisk skrift, der er det en hjælp af de her indtaster, der har skrevet ind på en computer, så man kan læse, hvad der står på de her flotte gamle bøger her. Men Niklas Tud Jensen, jeg ved, at I havde, eller har 1,3 hyldekilometer, som det hedder. Altså hvis man ser en hylde for sig, så er den hylde 1,3 kilometer lang, fyldt med materiale fra den her periode på Rigsarkivet. Altså hvilke sådan, udfordringer har der været i processen med at digitalisere de her mange hyldemeter?
Ja, altså de 1,3 hyldekilometer, det er så kun det vestindiske materiale, der fylder det, fordi Rigsarkivet har mange flere hyldekilometer med alt muligt andet. Men de 1,3 er fra det vestindiske stof, og ja, der var nogle udfordringer i forhold til, at noget materiale viste sig at være skadet. Det vidste vi egentlig godt, at det ville være, fordi det har været i troberne et godt stykke tid, indtil det blev hentet til Danmark ved salget for 100 år siden. Så noget af det, vi regnede med, at det var cirka 100 hyldemeter, som ville være skadet, sådan at man ikke kunne scanne det ind. Men det viste sig kun at være 50, så det var jo så heldigt nok. Men de skader, der trods alt var, er sådan noget, som termitangreb, altså simpelthen så papiret er helt hullet, fordi termitterne har spist i det, eller mus har spist af det, eller det har haft svamp. Det har været under tropiske forhold, så både fugtigt og varmt, så det har fået svamp noget af det. Så det er helt blødt, ligesom hvis man forestiller sig en stor klump i stedet for papir, så er det sådan helt blødt. Eller man har brugt en særlig blæk, som er sådan syreholdig. Det vil sige, at papiret, det ser ud som om, der nærmest er brændt ned i papiret, der hvor der er skrevet, at blækken har sådan brændt sig igennem papiret. Så hvis man tager fat i siderne, jamen, så går de i stykker, bliver til et puslespil på det nærmeste. Det er klart, det kan man ikke lægge op på en scanner. Det er meget svært at scanne. Skal i hvert fald konserveres først, hvis man skal scanne det. Så de typer skader fandt vi så kun i de her, eller kun og kun, men stadigvæk kun i 50 hyldemeter af materialet.
Ja, altså det var samlet set færre hyldemeter, der var skadet, ja. Kan man sige, end I havde frygtet, kan man sige. Markeringen af 100 år for 100-året for Danmarks salg af øerne er, hvad skal man sige, også politisk aktuel den dag i dag. I øjeblikket der spekuleres der i, om statsminister Lars Løkke Rasmussen vil give en officiel undskyldning for Danmarks rolle som kolonimagt på de tidligere vestindiske øer. Og Mette Kier Krabbe-Meyer, igen fra det Kongelige Bibliotek, fortæller, at de har mærket, at deres nye billeddatabase taler ind i en ømtålig del af Danmarks historie.
Jamen, vi har jo mødt det altså i forhold til andre digitaliseringsprojekter med, kan man sige, mere neutralt materiale, så har vi jo vidst fra starten af, at det her, det er ligesom et etisk spændingsfelt, hvor der er en masse følelser indblandet. Og det betyder selvfølgelig også, at hvis vi tager for eksempel vores billedarkiv, hvor billederne i høj grad er taget af de danske koloniherrer, eller, og efter de danske embedsmænd, så er det jo set fra et hvidt og dansk perspektiv. Og det har nogle konsekvenser for hvordan man oplever de her billeder.
Nu ved jeg, at Rigsarkivet ikke vil blande sig i den politiske kontekst, som Mette Kier Krabbe-Meyer fra Det Kongelige Bibliotek taler om her, men hvad har reaktionen været på jeres nye database for folk, der bor på øerne i dag?
Den har været meget positiv. Altså, de er meget glade for, at de nu har, altså en helt banal, kan man sige, adgang, lettere adgang til det her materiale, end de har haft før. Altså, fordi det er online, man kan alle steder, uanset hvor man måtte være i verden, have adgang til det her materiale. Og det har de jo ikke haft før, fordi den her store samling af materiale jo har ligget på Rigsarkivet i København. Så det ville jo kræve, at man rejste frem og tilbage med fly og det hele for at kunne kigge på materialet. Men nu kan man altså bruge det, uanset hvor man måtte være. Så det er klart, at der stadigvæk er nogle udfordringer i forhold til, at meget af materialet er på dansk. Noget er på engelsk, men meget er på dansk. Og også, at det, der er på dansk, er skrevet med gotisk skrift. Men der har vi så fået hjælp netop af de frivillige. Det er en del af det her indtastning, altså at man i hvert fald får det gotiske vedkommende, at når de frivillige taster materiale ind, altså taster ind, hvad der står på en side i det her digitaliserede materiale, jamen så taster de det selvfølgelig ind med latinske bogstaver, som vi bruger i dag. Og det gør jo, at det er meget nemmere at gå til, i hvert fald i forhold til selve alfabetet, altså at det er det latinske alfabet og ikke det gotiske. Med hensyn til det, til sproget, altså det danske, der kan man jo i dag også bruge sådan noget som, altså helt banalt, Google Translate. Så siger folk, ja, så får man jo en dårlig oversættelse. Ja, man får en rå oversættelse. Ja, det gør man. Men det kommer an på, hvad man skal bruge den til. Hvis man skal have en fornemmelse af, hvad der står, også selvom det er på dansk, så er det ikke så dårligt. Det er et stykke af vejen. Hvis man så skal bruge en helt præcis oversættelse, så er det klart, så skal man have fat i en, der kan det danske sprog, og måske ovenikøbet en, der kender noget til den historiske kontekst, for at det kan blive oversat ordentligt. For det er jo gammeldansk, vi taler om. Altså, der er nogle vendinger, som Google Translate ikke vil kunne oversætte, nogle særlige ord, gamle ord, ordstillinger og sådan noget. Så hvis man bruger de her online redskaber, som for eksempel til oversættelse, som for eksempel Google Translate, så får man en rå oversættelse. Mm. Men det er allerede et langt skridt længere, end hvad de havde før. Altså, ja, fra...
der skulle de til København for at gå på opdagelse i de her arkiver her.
Lige præcis.
Og Niklas Thor Jensen, altså jeg ved også, at den danske samling her, den er meget unik. Og jeg ved for eksempel, at man kan finde navne på enkelte hunde, der boede på de her øer her. Altså hvad er det, der gør den her samling unik i en international sammenhæng?
Altså det, der er særligt ved det her vestindiske materiale, som vi har på Rigsarkivet, det er det, man kunne kalde datatætheden. Altså hvor meget materiale der er om en vestindisk koloni i den her periode, som jo ikke var kæmpe stor, men hvor man kan komme til at vide stort set hvad som helst om den befolkning, der boede der i de her 250 år cirka. Og det er altså til selve tætheden af materialet. Det er næsten, man kan spørge om næsten hvad som helst, og så finde svar på det. Altså fordi der bliver registreret rigtig meget omkring de her mennesker. Det er stadigvæk den danske stat og dens tradition for at registrere omkring borgerne, altså alt fra skat der til hvem der er født, og hvor de bor, og hvad deres forældre hed, osv. osv. Alle de her ting bliver registreret. Og det gør så, for nu at vælge et eksempel, hvis man kigger på slavebefolkningen for eksempel, så er der nogle gange, at man simpelthen kan følge en person fra de kommer ombord på slaveskibet i Afrika, og så hele vejen over Atlanten og til de kommer til Dansk Vestindien og deres videre familie frem til i dag. Det er ret unikt, at man kan det. Det sker ikke særlig tit. Andre større kolonier i det karibiske område for eksempel, har meget sjældent en datatæthed, som er lige så god som den, der findes på det danske materiale. Så det er noget af det unikke. Og det er også det, der gør, at noget af det her materiale, det her vestindiske materiale, er på UNESCO's verdenskulturarvliste. Fordi det er ret specielt, det her. Det er et unikt vindue ind i en tid og en periode, som man ikke finder ret mange andre steder. Mm. Og det gør det jo så meget, desto vigtigere, at vi gør det tilgængeligt for så mange mennesker som muligt. Altså så folk kan have, hvad skal man sige, kan kigge ind eller ud måske af det her vindue i tid, som vi nu har åbnet for dem.
Ja. Ja, og den opfordring er hermed givet videre, og hvis man netop er interesseret i at kigge de her databaser, så kan man finde Rigsarkivets database på virginislandshistory.org, og det Kongelige Biblioteks database kan man finde på kb.dk, hvor man så skal finde det sted på forsiden, hvor der står digitale samlinger. Og i starten af næste uge, så bringer vi også en artikel, der beskriver mere om Rigsarkivets digitaliseringsarbejde. Men tusind tak, fordi du kom, arkivar på Rigsarkivet, Niklas Thode Jensen.
Selv tak.
Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne uges podcast. Ris og ros og forslag til podcasten kan sendes til jbk@videnskab.dk. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok. Tak fordi du lyttede med.